Milí posluchači, vítejte u pořadu Host do domu. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová. Hlas mého dnešního hosta velmi dobře znáte, protože k vám od roku 1998 až do letošního roku promlouval skrze rozhlas coby zahraniční zpravodaj. Robert Mikoláš měl v redakci radiožurnálu na starosti Slovensko a Balkán, především Kosovo a Makedonii. V letech 2002 až 2003 byl východoazijským zpravodajem a od roku 2006 do roku 2011 byl zpravodajem Českého rozhlasu pro Čínu a východní i jihovýchodní Asii. Kromě toho jezdil tam, kde se právě něco dělo, ať už konflikty či přírodní katastrofy v Evropě, Asii, v Africe. Letos dal rozhlasu vale a stal se novým ředitelem Českého centra v Tel Avivu. Nová práce, nová země, nové starosti i nové poznání. O tom všem si budeme s Robertem Mikolášem povídat v následující hodince. Můj dnešní host původně vystudoval historii a literaturu, proto také pracoval ve Strahovské knihovně Královské kanonie premonstrátů. Přednášel i na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů. Pracoval v televizi Prima, ale to vše jen do roku 1998, kdy se stal v Českém rozhlase zahraničním zpravodajem se zaměřením na světové konflikty. Jen namátkou Somálsko, Irák, Sýrie, Kosovo, Zimbabwe, Alžírsko, Filipíny. Je držitelem řady ocenění a dvakrát byl nominován na novinářskou cenu České republiky. To je ovšem, jak už jsem říkala, minulostí, protože už několik měsíců je ředitelem Českého centra v Tel Avivu. Robert Mikoláš, mým dnešním hostem, buď vítán.
Hezký den.
Roberte, jaké to je být zase v rozhlase?
Je to hrozně zvláštní. Už když jsem přišel, tak vlastně jsem byl u vrátnice a musel jsem požádat o kartičku hosta. Tak to byl takový zvláštní pocit skutečně po 20 letech. Ale když jsem vstoupil do newsroomu, což jsou ta střeva rozhlasová, tak bylo to velmi milé. Všichni kolegové mě vítali doslova s otevřenou náručí, ale už jsme si zase velmi krátce museli po krátké době říci zase s Bohem nebo nashledanou. Ale aspoň takhle krátce jsem za to vděčný a děkuji za pozvání.
Ty jsi po 20 letech změnil prostředí, změnil si práci, změnil si zemi, změnil si život. Proč? Už bylo toho rajtování po světě dost?
Bylo to hlavně kvůli rodině. Děti přeci jenom rostou. A když člověk je pryč, mě ta práce samozřejmě hrozně bavila, rád jsem létal, rád jsem podával zprávy z nejrůznějších koutů světa, ten adrenalin prostě mě naplňoval, ale když pak vidíte, že klukovi je 11 a jste minimálně 2 týdny v měsíci pryč, tak vám něco začíná ujíždět a prostě tak jsem se rozhodl najít práci, která mě pochopitelně bavila, byla blízká tomu, aspoň z části, co jsem dělal do té doby, ale abychom byli spolu. Proto jsem se rozhodl přihlásit do výběrového řízení na ten post ředitele Českého centra v Tel Avivu. Vyhrál jsem, no a tím pádem jsem zcela změnil kariéru, jak jste říkala.
Aha, zcela změnil život celé rodině.
Zcela změnil život celé rodině, ale prostě jsme spolu. A to byl jeden důvod, ten hlavní, ten druhý. Vy jste vyjmenovávala některé z těch zemí, ve kterých jsem byl minimálně jednou, některých mnohokrát. A strážní anděle jsou unaveni, no. Tak jsem si říkal, že skutečně si něco uvědomíte, najednou prostě to tam bylo a řeknete si, no, tak radši už dál ne.
Je to zvláštní, ještě nikdy jsem nevedla rozhovor, kdy já hostu tykám a on mi vyká.
Já jsem v tom zlomku vteřiny
právě jsem
si říkal.
Můžeme v tom klidně pokračovat.
Tak ty.
Roberte, ty jsi teď řekl, že ses začal obávat tak docela normálně, jestli už ten tvůj anděl strážný není příliš unaven. Já vím, že ono to zní tak trošku bulvárně, ale přesto šlo ti přímo o život hodněkrát za těch 20 let. Já znám historku z Číny třeba, ale myslím si, že byly asi ještě drsnější destinace. Rwanda, Zimbabwe,
já nevím, no.
Somálsko.
Já na tohle úplně nerad odpovídám. Já vždycky říkám, že je skvělé přežít cestu po D1 z Prahy do Brna. Je to těžké asi na to odpovědět a člověk si ani neuvědomí, jestli se nacházel v nějaké situaci nebo nenacházel. Když máte na sobě neprůstřelnou vestu, zjistíte, že není neprůstřelná třeba potom, nebo zjistí při kontrole a tak dále, nevím. Byly okamžiky, na které nerad vzpomínám. Jeden z nich byl v Etiopii, kdy jsem se dostal vlastně do útulku pro děti nemocné AIDS. A strašně jako novinář jsem se tam chtěl dostat a po týdnu snažení mě tam skutečně pustili a teď tam člověk vešel a ty děti, které poprvé v životě viděli bělocha, tak se na mě vrhli a začali se po mně sápat. A já jsem dal ruce nahoru tak jako instinktivně, že v obavě mě třeba neškrábli nebo tak. A teď oni na mě koukali, jako proč se odtahuju, že takže člověk musel začít hrát, že se hraje s vlasy, hrabe se ve vlasech a tak dále. A to byla chvíle, asi neodpovídám úplně na tvoji otázku, že by mi šlo o život, ale byla to velmi nepříjemná zkušenost. A když pak jsem odcházel ven a oni volali goodbye, tak skutečně to bylo jejich poslední sbohem. Takže to byly takové okamžiky, které vám zůstanou v paměti navždycky.
Je to tak, že po těch 20 letech už člověk vlastně začne paradoxně místo, aby okorával, tak začne být víc na měko z toho všeho? Že si ty věci víc bere?
Spíš si bere víc to, když se lidé dohadují o nesmyslech, když si neváží toho, co mají. My jako Češi, Česká republika, skutečně žijeme v úžasné době, v mírové době a mám pocit, že si toho někdy úplně nevážíme. Že řešíme úplně zbytečné problémy. Když pak odletíte do Sýrie, tak tam jsou problémy. Jo, tady ne. Samozřejmě, že bomyší války a tak dále patří člověku. Drobné konflikty a tak. Ale prostě řešíme, myslím si, až moc věci, které bychom nemuseli, protože nejsou problémem.
Přesto si z této poklidné, v tuto chvíli mírné a laskavé kotliny zamířil tam do míst, o kterých si mnozí myslí, že je tam přeci jen mnohem více horká půda než u nás do Tel Avivu. Zvykáš si?
Ale ano, ani nemusel jsem nějak moc si zvykat, to spíš rodina si zvykala, tak já jsem do Izraele samozřejmě jezdíval poměrně často, takže Izrael, nechci říct, znám, ale není to pro mě úplně nová destinace. Izrael mám hrozně rád, nejen proto, že to je prostě kolébka, když se bavíme o Jeruzalému, kolébka vlastně našich civilizací, našich kultur, minimálně 3/4 celé planety, ale pochopitelně jsou tam věci, na které si musíte zvykat, to je jasné.
Milí posluchači, mým dnešním hostem je Robert Mikuláš, kterého vy znáte jako dlouholetého zahraničního zpravodaje Českého rozhlasu, ale v současné době působí jako ředitel Českého centra v Tel Avivu. Ty jsi před chvílí řekl, že na něco si v Izraeli člověk musí zvykat, něco je mu přirozeně dáno. Proč ses rozhodl právě pro Izrael, protože česká centra mají více než 20 poboček. Mohlo to být i jinam.
Tak bylo to i právě vzhledem k té předchozí profesi, práci tedy zahraničního zpravodaje v rozhlase, protože jsem se soustředil mnoho let na Blízký východ. Dokonce jsem zvažoval, že bych tam byl jako zpravodaj Českého rozhlasu, ale pak přišla tato nabídka a proto jsem se rozhodl ji, jak se říká, vzít a využít a přestěhoval jsem se tam. No, takže není to pro mě neznámá země, není to pro mě neznámé prostředí a to bylo rozhodující.
Já jsem si vždycky myslela, že když jedeš někde na díl, na delší štace, jako třeba do Hongkongu, takže sebou bereš rodinu. A ty říkáš, že teď se spotřeboval usadit.
Samozřejmě tak, tam jsem sebou bral rodinu, to bylo skutečně zpravodajské místo, kde bez rodiny bych nebyl, to v žádném případě. Ale vrátili jsme se, to si také říkala, v roce 2011 a pak zase vlastně těch 7 let téměř jsem jezdil a nebyl jsem doma. Takže z tohoto důvodu rodinu jsem vzal, rodina je tam velmi spokojená, chodí do anglické školy, i když pochopitelně třeba pro mladší dceru to bylo velmi těžké, protože anglicky nemluvila a vím, že jednou přišla se slzičkama a říká, tačínku, my jsme psali písemku a já ani nevím, z jakého předmětu to bylo.
Takže to
pro ní bylo dost náročné. Syn ten mluví plně anglicky, ten bez problému, ale musím říct, že po 3 měsících se rozmluvila, tak je to skvělé. Oni i holčičky prý jsou chytřejší, takže to bylo rychlé.
Když se podívám na to usazení v uvozovkách ve stylu Roberta Mikuláše, tak to rozhodně nepůsobí tak, že by si tedy konečně našel nějaký ten statek v jižních Čechách a opět se věnoval tomu, čemu dřív, protože ty máš za sebou obchodní akademii, kde jsi dělal 3 dní, učil si český jazyk, literaturu, angličtinu, historii, tak to tvé usazení v současné době vypadá přece jenom pořád ještě divoce. Kam směřuješ? Co by si přál? Když člověk jde na takový post, tak nejenom, že musí předložit nějakou svoji vizi, ale zároveň pro ní asi musí opravdu žít.
Pochopitelně. Já jsem měl možnost navázat na práci svého předchůdce Lukáše Přibyla, známý dokumentarista, který tam rozděl veliký projekt jako Český filmový týden v 5 městech, takže na to se v uvozovkách snadno navazuje. Ale chtěl bych prostě, aby Česká republika tam skutečně byla co nejvíce zastoupena ve všech možných oborech uměleckých. aby to nebyl třeba jenom film, aby to bylo české sklo, aby to byla česká klasická hudba, ale třeba česká lidová muzika a tak dále. Už jsme tam měli třeba cymbálovku z Kozoidek, úžasné, třeba se k tomu ještě vrátíme. Prostě Česká republika, která skutečně tam má velké jméno. Já když představuji nějakou akci velkou, teďka naposledy jsme měli večer filmový a diskusní o československých letcích, bylo to ve spolupráci se slovenskou ambasádou, s českou ambasádou a měli jsme tam dokument Česká křídla nad Sionem, byl tam spoluautor pan Reichl, byli tam historici, byl tam dokonce i účastník těch bojů v těch letech o Izrael, tedy od roku 1948, Avraham Haršalom, což jsou prostě lidé 92 let, neuvěřitelné, utekl s Osvětimi, pak ho nacisté chytli, on dělal blázna, pak ho převáželi, byl v Terezíně, o tamtu také utekl, bojoval na barikádách, na pražské povstání a pak se stal pilotem a bojoval za Izrael. No to jsou prostě, to je několik životů, to jsou příběhy a když mi tam vystoupíte, takže oni jako Českou republiku, Československo bývalé vnímají velmi pozitivně, jména jako Masaryk, Havel tam prostě rezonují a když tam vystoupíte, řeknete, že jste z České republiky, tak sklidíte aplaus a to je prostě zavazující a vy skutečně tam chcete přivést to nejlepší, nabídnout opravdu to nejlepší, aby Česká republika tam měla dál skvělé jméno.
Teď si řekl, jak vnímají v Izraeli Českou republiku, ale jaké jsou nejčastější fámy o Izraeli u nás? Protože mnozí mají pocit, že když pojedou do Jeruzaléma, tak si nemůžou dát ani kávu v restauraci, protože to všude bouchá. Je to tam tak žhavá půda, jak už jsem jednou zmínila?
Tím pohledem zvenčí, pohledem tedy médií zvenčí, samozřejmě to vypadá mnohem dramatičtější, než to je. Ještě když jsem byl novinářem, tak jsem mluvil o tom, že když jsem třeba jezdil na jih Filipín, kde se páchají teroristické útoky, nebo kde teroristé páchají atentáty, islamisté a tak dále. Ale Filipíny, to je 10 000 ostrovů a vlastně jinak je to naprosto nádherná země, ale tím, že se mluví o Filipínách, že tam došlo k teroristickému útoku, tak tam nikdo nebude chtít jet a prostě si to stáhne na celou zemi. Izrael je naprosto úžasná země. Pochopitelně tam ty hrozby jsou, nelze je úplně bagatelizovat. Máte tam hnutí Hizballáh, máte tady Irán, máte pásmo Gazy a Hamas. Ale ti lidé prostě žijí, naučili se s tím žít. Já se tam cítím naprosto bezpečně, včetně rodiny. Ten pohled zvenčí těmi médii někdy je odlišný od toho stavu, který tam je.
To mi připomíná tvoji minulost velmi nedávnou novináře, protože ty si svého času říkal, že role novináře nebo fotografa v místě nějakého neštěstí, konfliktu může mít zásadní vliv na vyznění události u nás nebo v jakékoliv zemi. Řekni mi, jak je možné uchovat si ten nadhled, uchovat si ten pocit, že se člověk zejména po určité době nepřidá na stranu někoho jiného, se kterým bude prostě sympatizovat více a tím pádem, jak si ovlivní ty své reportáže, ten výstup, jak si s tím pracoval?
Já si myslím, že to musí být osobností toho člověka, toho novináře.
Je to možné vůbec?
Je to profesionální čest. Podle mě to nejsou prázdná slova. Vy prostě musíte skutečně informovat o tom, jak to je bez nějakého komentáře.
Dozví se reportér na místě vždycky skutečně to, jak se věci mají, protože já si vzpomínám ještě na své zpravodajské zážitky, kdy jsme měli reportéra v nejmenované oblasti a on tam seděl na hotelu a nevěděl vůbec nic a my jsme mu faxovali agenturní zprávy z Reuteru, aby aspoň trošku se zorientoval. I tak to může být?
Takový reportér asi dlouho nemá šanci vydržet na daném místě. Tak ho musí někdo určitě nahradit. Myslím si, že to médium to pozná velmi rychle. Ale máš pravdu.
Jak se dostaneš k informacím?
Dostaneš, no. Musíš, samozřejmě to o kontaktech, všechno je o kontaktech, ale člověk musí tu zemi nějakým způsobem znát, musí rozumět té historii, musí vědět, co se tam děje, nemůže přijet ad hoc. No a pak jste určitým svědkem něčeho, takže podáváte informace o tom, co vidíte, a ne o tom, co cítíte, jak by to mělo nebo nemělo být.
Milí posluchači, Robert Mikoláš, tentokrát nikoliv v jeho obvyklé roli zpravodaje z míst, kde je horká půda po celém světě, ale v jeho nové roli ředitele Českého centra v Tel Avivu. Roberte, ty jsi říkal, že Izraelci mají Česko rádi, že mají k naší zemi dobrý vztah, ale přesto, když ty jsi tam reprezentant kulturní takové malé zemičky, opravdu je zajímají naše stoleté výročí republiky, rok 68 a tak dále?
Já jsem ta výročí, a už mluvím v množném čísle, spojil, a to československé 1918, tedy že slavíme 100 let, vzniku Československa A Izraelci letos oslavili, nebo slaví celý rok 70. výročí vzniku státu Izrael. Takže já jsem při hodně akcích prostě to spojil nějakým způsobem dohromady. A to je ještě víc baví. Teďka jsme měli o těch letcích, o kterých jsem mluvil. Děláme akci vlastně výstavu o Masarykovi ve svaté zemi, který tam byl ve 20. letech. Jsou zachované nádherné fotky z Jeruzaléma, jak je tam Tomáš Garrigue Masaryk a s rabínem a tak dále. Takže to teďka právě vezu a bude se to otevírat v Knesetu, v izraelském parlamentu 3. července. A mají to výstavu zahajovat šéfové parlamentu, respektive senátu tří zemí. České republiky, Slovenské republiky a Izraele. Ta výstava je v hebrejštině. Není to teda jako jenom v úzovkách z té výročí, ale vždycky zdůrazňuji, že je to i na počest 70. výročí vzniku státu Izrael. Takhle jsem třeba vymyslel projekt pro studenty uměleckých škol. Tady České fakulta užitého umění a designu Univerzity Purkyně v Ústí nad Labem, v Izraeli Cholon Institute. A ti studenti vlastně budou dělat plakáty. A to téma je společné pro obě země. A to je founding of the state, tedy založení státu. A to bude hrozně zajímavé, jak to vnímají Izraelci, jak to vnímají čeští studenti. A pak na konci roku děláme prostě společnou výstavu. Vítěze pošleme za odměnu do České republiky, respektive do Izraele. Takže snaha i hodně kombinovat i mladé lidi, umění jako a přesně i ta výročí, protože to je unikátní příležitost, 170, je to kulaté a obě země vnímají tato výročí jako velmi důležitá.
Přestože tady vyprávíš o všech možných akcích, které připravuješ, výstavách, koncertech, tak proti životu, který si vedl, by to mohlo být příliš usedlé. Já si zkouším představit, jak vypadá tvůj běžný den, protože ty nemáš žádnou velkou agendu, na Českém centru jste dva, to znamená, co si neuděláš, to nemáš, ale na druhou stranu zase nikdo tě nekontroluje.
Ale kontroluje. Musí samozřejmě za vámi být nějaká činnost, musí něco být vidět, musí to České centrum, Česká kultura, tím pádem Česká republika vidět, takže je snaha skutečně být přítomen na všech různých festivalech velkých, které se v Izraeli konají, ať jsou to filmové festivaly, dokumentární filmy, ať jsou to divadelní a tak dále. Teď jsem tam mimochodem měl dvě divadla na Israel Festival v Jeruzalémě, což jako velký úspěch, měla vyprodáno. Obě divadla hrála dva dny a obě dvě divadla měla vyprodáno, takže to rád jako slyšíte a vidíte, že se to daří. A jak vypadá můj den, záleží jaký. No, já vlastně funguji pondělí až pátek, respektive neděle až pátek, tady křesťanský i židovský týden, protože to skutečně je potřeba, ten zápřah je veliký, aby se to povedlo a právě tím, že jsou ta výročí, tak je snaha uspořádat co nejvíc akcí. A víc pochopitelně začínal jsem tam v únoru, takže jak se říká, nové koště, takže je potřeba něco ukázat. A není to někdy úplně jednoduché, protože musíte udělat akce ještě tento rok a přitom spousta galerií, muzeí a tak dále už mají zamluveno i třeba až do příštího roku, některá až do roku 2020. Takže někdy je to velmi náročné a vy musíte najít ty prostory, protože je nemáte, musíte umístit tu výstavu někde, musíte uspořádat koncert někde. Takže jsem od rána do večera jako telefonní ústředna. To za prvé, potom jako řidič, protože musím jezdit po Izraeli. Pochopitelně nechci se soustředit jenom na ta dvě největší města, Tel Aviv, které je taková zvanou kulturní metropolí Izraele, tam se děje nejvíc kulturní akcí. No a potom na Jeruzalém, kde je také řada festivalů, ale i na další města, tak třeba v Berševě je mezinárodní Fringe Festival, kam se mi povedlo domluvit Radima Vizváriho, který tam přijede předvést svoje solo, takže už teď jako se na to strašně těším, že Radim Vizvári, to je skutečně fenomén dneska, už nejenom český, ale evropský. Tak vy prostě tohleto musíte všechno zařídit, takže skutečně od rána do večera jezdíte, vyřizujete, přemlouváte, domluváte a tak dále. Pak se snažíte pochopitelně dostat tam co nejvíc umělců, ale to něco stojí. No, takže vy musíte schánět sponzory, musíte zařizovat nižší ceny. Já jsem takhle zařídil třeba i letenky pro umělce, takže je tam za lepší cenu, respektive za minimální, takže díky tomu já skutečně můžu tam přivést co nejvíc souborů divadelních, tanečních a tak dále, protože jinak byste ty letenky, pokud byste je měli platit, tak je tam prostě nedostanete v takovémto počtu. Takže toto všechno patří do toho jednoho dne a večer někdy pak si sednete a večer je to docela vyčerpávající, ale baví vás to, protože za sebou skutečně, pokud se to povede, tak tam je to vidět.
Ty toho máš za sebou více, co je vidět, a o tom si budeme povídat za malou chvíli. Robert Mikoláš, mým dnešním hostem. Robert Mikoláš, ředitel Českého centra v Tel Avivu, ale vy ho znáte ještě dosud spíše jako válečného vojenského zpravodaje a reportéra Českého rozhlasu. Roberte, ty jsi před malou chvíli říkal, že když si tak večer sedneš, tak ta práce za tebou jde vidět. Když jsi tak v lednu přemýšlel, sedl jsi a přemýšlel o těch uplynulých 20 letech, které jsi strávil v Českém rozhlase, řekni mi, máš pocit naplněného času, naplněného života, naplněné práce, jak to zpětně hodnotíš?
Mám. Jo, mám. Mám, protože skutečně ta léta v rozhlase byla úžasná. Je to 20 let, je to skutečně velká část lidského života. A taky si myslím, že tady po mně něco zůstalo v tom pozitivním slova smyslu. A já jsem za to pochopitelně rozhlasu velmi vděčný, že mě i takhle připravil jako dále pro tu moji další kariéru, řekněme. Jsem šťastný, skutečně jsme tam s rodinou, mám za sebou tyto zkušenosti a tak.
Pomohou ty zkušenosti, které máš za sebou, to znamená navazování vztahů, schopnost dostat z lidí informace, zorientovat se v úplně cizím, neznámém prostředí. To všechno se počítá při tvé současné práci, anebo to byl trošku jiný Robert a teď je to spíš Robert diplomat?
Myslím si, že to, že v rámci rozhlasu jsme fungovali zahraniční zpravodajové jako samostatné jednotky, které si museli vlastně velmi rychle všechno zařídit sami, od letenky, prostě zařídit někde místo, kde budu spát a tak dále, až potom dostat se do dané destinace a tak, navazování kontaktů, všechno, tak já myslím, že tohle byla naprosto skvělá příprava, protože z toho můžu jenom těžit a je to potom pochopitelně mnohem snazší.
Když se také podíváš ještě zpětně, neudělal bys něco jinak? Nestalo se ti, ale myslím teď, co se týká informací. Jestli se ti nestalo, že jsi přeci jen někdy třeba situaci neodhadl a že jsi takzvaně naletěl tomu, co si myslel celý svět a ty jsi k tomu přidal, ale pak si třeba na místě najednou zjistil, je to jinak.
Přemýšlím. No spíš si myslím, že jsem na té druhé straně. To byl případ Kosova hned na začátku, že tam vlastně celý svět byl vlastně jednostranný vůči Srbům a stejně tak tedy vůči kosovským Albáncům. Tam se mluvilo jenom o hrdinech. Ale ta reálná situace byla úplně jiná a svět to potom jako pochopil poté, kdy tyto skupiny vlastně rozpoutaly něco podobného nebo se snažili v sousední Makedonii a tam už jim to neprošlo. Takže tam spíš jako obráceně, no, že člověk prostě podává to tak, jak to je, jak ten stav věcí je skutečný. Jestli bych někdy něco naletěl, nevím, nejsem si toho vědom, asi se to stalo. Říkám, že ne, spousty věcí nevidíme pochopitelně a nemůžeme vidět a neuvidíme.
Vzpomínáš si ještě teď někdy na ten obrovský stres, který jsi zažíval?
Musím říct, že na to jsem velmi rychle zapomněl. A já vím, že někdo se mě ptal, jako jestli mi chybí rozhlas, rozhlasová práce. A já jsem odpověděl, že jsem na to zatím neměl čas myslet nebo nad tím přemýšlet. Což je na jednu stranu dobře, jako protože pochopitelně vy tu práci jakoukoliv musíte dělat naplno. Ale ten stres, kdy opravdu sednete na letadlo, letíte přes noc, já v letadle neusnu, takže po 13 hodinách jsem tam v takovém stavu, v jakém jsem a okamžitě jedu, já nevím, do konfliktu nebo prostě stav země pod tsunami a tak dále. A vy musíte pořád vlastně vysílat, musíte mít zajištěné to, že jste napřímo, abyste mohl telefonovat, vysílat, že musíte v tuhletu hodinu odvysílat zprávy, že prostě natočíte nějaké reportáže, které se druhý den musí vysílat, takže vy celý den vysíláte živě a pak večer, když jste úplně, jak se říká, lidově vyřízený, tak místo toho, aby se člověk odpočinul, tak vyrábí tu reportáž na ráno. A je to vlastně kolotoč, jako prakticky pořád. I kvůli tomu vám vlastně ty už stále vrásky pod očima, nebo ty kruhy pod očima, na který, když jsem v Maroku natáčel o argonovém oleji, tak mi řekli, že ani pět lahviček už mi nepomůže je vyhladit. Takže to je ten důsledek toho. A na tohle se to člověk rád zapomene. To musím říct, že na tento stres, že jsem si toho užil až. Jako stres pochopitelně zažíváte situace v Izraeli i v této nové pozici. Najednou vám nevyjde výstava, která se připravuje několik měsíců. Prostě vám řeknou, děkujeme s Bohem. Naše prostory použijeme pro někoho jiného. Takže pochopitelně pohybujete se ve stresu, ale není to takové, jako to bylo v rozhlase?
Já jsem před nedávnem dělala rozhovor s Tomášem Etzlerem, s bývším reportérem CNN, a ten je regulérní závislák. On bez té práce být nemůže. On pořád potřebuje raportovat. Ty to tak nemáš, viď?
Rozumím, nemám to tak.
Robert Mikuláš, ředitel Českého centra v Tel Avivu, mým dnešním hostem. Roberte, ty jsi jako zpravodaj Českého rozhlasu viděl opakovaně mnohá místa. Viděl jsi Palmíru, viděl jsi Homs, viděl jsi Damašek a některá ta místa si viděl v časech jejich plné krásy a některá v zápětí na to v časech jejich plné zkázy. Já si říkám, co to s člověkem udělá? Co to udělá s reportérem, to už víme. Po čase si řekne, potřebuji změnu. Ale co to udělá s člověkem? Co to udělá s Robertem?
Já jsem typ člověka, který to drží v sobě. No, takže já samozřejmě nevím, co to se mnou udělá za nějakou dobu. Vlastně nikdy jsem žádný psycholog nevěnoval. Pravdou je, že i doma třeba mi říkali, že jim nic nevyprávím, nebo že si to skutečně ukrývám v tom nitru, což není v pořádku. By se člověk měl i vypovídat, ale někdy prostě ty zážitky jsou takové, že ani nechcete prozrazovat, ale nechcete je sdělovat. Já vím, že i takhle jsem natočil jednou reportáž na Syriance pod tsunami, kdy opravdu mě bylo řečeno, ať to udělám takové, jaké to je, surové, jak to opravdu vypadá. Tak jsem to udělal, tu jednu reportáž, a pak posluchači volali, že úplně všechno teda poslouchat nemusí, že některé věci by člověk říkat neměl, že to bylo až moc. Jo. Takže to je i trošičku odpověď na tu tvoji otázku. Já si to prostě nechávám pro sebe, snažil jsem se vždycky po návratu, pokud to šlo, člověk nešel ráno hlásit zprávy, to se také občas dělo, tak si odjet na tu chalupu a tam být sám, takže ještě jsem měl psa, takže se psem, a prostě si to nějak vstřebat a dát se tam úplně do klidu, vypnout rádio, neexistuju a jenom ležím a čtu a něco poslouchám. Takže tímhle způsobem jsem to jako jsem se snažil z toho dostat.
Já jsem se dočetla, že ty jsi nejenom milovníkem dobrého vína, ale mezi tvé záliby se počítá i barokní a kubistická architektura, italská moderní poezie a dámská móda, což mě obzvláště zaujalo. A ten ostrý střih dělám, protože ty jsi ho udělal ve svém životě. Ty jsi 20 let odstřihl a teď jsi v Izraeli. Cítíš, že ten tvůj život je teď naplněný?
Já jsem cítil, že byl naplněný vždycky. Jako, že byl naplněný skutečně jako i předtím. Ale nebyl třeba někdy čas si to uvědomit ani jako v tom běhu rozhlasovém. A teď si to uvědomuji ještě víc. Já myslím, že ano.
Když jsi vzpomínal, co už jsi stihl udělat od toho února, kdy jsi na tomto novém postu, tak ty musíš plánovat přeci jen na 4 roky dopředu. To je na 4 roky, viď?
To je otázka, uvidíme. No. Uvidíme, v průměru to tak bývá. Ale už hned příští rok se nabízí naprosto úžasná možnost představit opět Českou republiku z mnoha úhlů, protože příští rok to bude přesně 30 let. Od sametové revoluce, no 30 let jsme byli v ulicích, teda, tak je to letí. A takže já chci udělat rok Václava Havla v Izraeli. Havel je tam po Masarykovi skutečně velmi váženou osobností. Přijel tam hnedka z jara roku 90 s Dinsbírem, byli u obnovení diplomatických vztahů s Izraelem, takže tady se skutečně nabízí jako rok Havla v Izraeli. Havel, the best friend of Israel. No a tím pádem je jasné, že tam bude, mělo by být divadlo. Je tady úžasný soubor divadla Na zábradlí, který hraje Velvet Havel, je úspěšná hra, takže to by třeba byl takový sen, jako to tam dostat, když je to velké těleso, uvidíme. Ale už teď je potřeba na tom pracovat. Chtěl bych, aby třeba i izraelští studenti uměleckých škol si nastudovali jako Havlovu hru, třeba jejich pohledem to zase bude něco jiného. Michal Žantovský, také bývalý velvyslanec v Izraeli, dneska ředitel knihovny Václava Havla, tak napsal úžasnou knihu, ale v hebrejštině ještě nevyšla. Takže to je pochopitelně výzva, abychom to napravili a udělali právě u příležitosti toho příštího roku Havlova lavička v Jeruzalémě. Je těch možností hodně, které se nabízejí, ale pak hnedka máme rok 2020 a to už jsem o tom mluvil, to bude tedy zase 30 let od obnovení diplomatických styků a tam se Česká republika může prezentovat jednotlivé kraje. Každý kraj má zájem, že má nějaké své umělecké těleso, něco, čím by se chtěl prezentovat ve světě, tak to si myslím, že by třeba mohla být skvělá příležitost.
Co si myslíš, že bychom se od Izraele měli učit?
Soudržnost. Oni jsou opravdu neuvěřitelně soudržní. A to je něco, co ten stát dělá silným. Když si připomínají den obětí holokaustu, tak ty dálnice jsou tam plné. Teď to prostě to auto sviští jedno za druhým 4 pruhy. A nejenom prostě se blíží za minutu celá, zazvoní siréna a teď ta auta všechno se zastaví, ti lidé vystoupí a teď na to koukáte. Můžete si to najít samozřejmě na různých kanálech, na sociálních sítích, to prostě ta videa jsou a to je něco neuvěřitelného. A teď skutečně tu minutu tam stojí a pak ta siréna odezní, oni nastoupí do těch aut a zase se to celé rozjede. A to je tak silný moment, tak silný okamžik, který ukazuje, jak ten stát skutečně dokázal přežít a dokázal vybudovat z ničeho něco.
Já myslím, že za chvíli se budeme od nich muset učit, jak hospodařit a jak si vážit každé kapky vody.
S vodou. To je také, ano, ocelovací zařízení, to tam skutečně mají vyvinuté skvěle a jsou soběstační, co se vody týče.
Když se řekne Izrael teď v tuto chvíli, kdy už ho neznáš jen jako občasný návštěvník nebo reportér, co se ti vybaví jako první?
Ben Gurionovo letiště a Jeruzalém.
Roberte, já ti děkuji za to, že jsi přišel do studia, děkuji ti za to, že jsi udělal čas a popovídal nám o svých prvních zážitcích a zkušenostech na tvém novém postu, ve tvém tak trochu novém životě. Ať se ti to daří a věřím, že se brzy zase uvidíme i uslyšíme.
Moc krát děkuji za vše, zdravím posluchači a tobě děkuji za pozvání.
Milí posluchači, dnes už se loučím i s vámi. Zítra se na vás těší kolegyně Eva Kličková, která si pozvala operního pěvce Štefana Margitu. Povídat si samozřejmě budou o světě opery, ale také o tom, jaké to je, když se pustí operní pěvec do jiného žánru. Jak zní jeho hlas, když nespívá takzvaně? Díky komu se podařilo natočit první virtuální duet s Hanou Hegerovou? A proč je celá deska Mapa lásky československá? Tak na to vše se můžete těšit už zítra. Na mě se můžete těšit opět za týden. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte.